«Што мне рабіць Ісусам?» Аўтар Арлі Гувер, раздзел першы, асноўная праблема, загавловак «Істотныя выказванні». Другое. Ісус сцвярджаў, што мае ўнікальныя адносіны з Богам. Ён не ёсць адным Божым сынам сярод некалькіх, ні ў якім разе. Ён адзіны асобны Божы сын. Гэта мы бачым, калі ён звяртаўся да Бога, называючы яго сваім бацькам. У дабравесцях больш за 100 разоў ён гаварыў пра Бога, называючы яго маім бацькам. Часамі Христос называў Бога вашым бацькам. Аднойчы ён скарыстаў выраз «наш бацька». Гэта пры той нагодзе, калі растлумачваў вучням, як трэба звяртацца ў малітве да Бога. У дабравесці паводле Яна 20:17 паказана, як ён наўмысна скарыстаў два выразы, указваючы на Бога Айца. «Я ўзыходжу да бацькі майго і бацькі вашага». Ягоныя асобныя стасункі з Богам падкрэсліваюцца карыстаннем арамейскага слова «абба». Зварот «абба» аказваецца глыбока персанальным і інтымным словам у дзіцяці ў дачыненні да свайго бацькі, што блізка да нашага беларускамоўнага ласкавага звароту да бацькі «тата» або «татачка». Згодна з вядомым нам сёння, слова «абба» у юдаізме ніколі людзьмі не прыстасоўвалася да Бога. Лічылася непрыстойным і нават блюзнерскім ужываць такое слова ў дачыненні да Бога. Але Ісус Христос і апостол Павел іх ужывалі. Відаць, найсільнейшую заяву Христа пра сваю лучнасць з Богам Айцом мы знаходзім у дабравесці паводле Мацвея 11:27. Сказана гэтак. «Усё мне перададзена маім бацькам, і ніхто не ведае сына, акрамя бацькі, і ніхто не ведае бацькі, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць». Гэтым выказваннем Христос ясна падкрэслівае свой сапраўдны статус як адзіны Божы сын, што ён ні з кім іншым не раздзяляе. На гэтай падставе ён працягвае запрашаць усіх змучаных і абцяжарных жыццёвымі складанасцямі і турботамі звярнуцца да яго і атрымаць адпачынак ды супакой сваёй душы, ды ўзяць на сябе ягонае ярмо і вучыцца ў яго. Гэтая ж заява Христа турбуе крытыкаў больш за ўсе іншыя. Напрыклад, габрэйскі вучоны Мандэфіёры выказаў надзею, што ў будучым вучоныя дакажуць гэтую Христову заяву памылковай і хлуслівай. У тым выпадку, што заява пакажацца правдзівай, то гэта пагатоў падтрымлівае погляд фундаментальнага хрысціянства адносна Христа. Ісус Христос сцвярджаў, што ён заставаўся ў надта цеснай сувязі з Богам Айцом, што ён гаворыць за яго, калі трэба нешта канкрэтна рабіць або рашаць. У дабравесці паводле Яна запісаны словы Христа гэтакія: «Хто любіць мяне, ён будзе выконваць маё слова, і мой бацька палюбіць яго, і да яго мы прыйдзем, і жыллё ў яго зробім сабе». Христос сцвярджаў, што ён ёсць тым дасканалым прадстаўніком Бога. Хто бачыў Христа, бачыў самога ж Бога. Хто чуў яго, чуў самога ж Бога. Той, хто вызнае Христа, вызнае самога ж Бога. Той, хто адмаўляецца ад яго, адмаўляецца ад самога ж Бога. Той, хто шануе яго, шануе самога ж Бога. Христос сказаў, што ён выказвае словы самога ж Бога. Завершаючы нагорную казань, Ісус заявіў, што кожны, хто выконвае ім выказанае, падобны да чалавека, які пабудаваў дом на скале. Калі кожны, хто не выконвае выказанага ім, падобны да чалавека, які пабудаваў дом на пяску. Ён усхваляў Марыю за тое, што яна прыслухоўвалася да ягоных словаў, калі ейная сястра Марта не звяртала ўвагі на ягоныя словы з тае прычыны, што ахвотней займалася хатнімі справамі, чымся духовнымі пытаннямі. Ён прыраўнёўваў свае словы па важкасці да словаў самога ж Бога, калі сказаў: «Неба і зямля мінуць, а мае словы не мінуць». Але ж самую значную заяву Христа пра сябе мы знаходзім у дабравесці паводле Яна, у 8 раздзеле. Ён тройчы ускосна ўжываў выраз «эго эімія», што значыць «я ёсць». Гэтым чынам, прыстасоўваючы да самога сябе тую ж, у прынцыпе, неперадавальную назву Бога Яговы «я ёсць». І наш карчы. Христос прыпісваў самому сабе тую вялікую назву, што належыць толькі самому Богу. Напрыклад, у 24 вершы 8 раздзела «Дабравесця паводле Яна» запісаны Христовы словы гэтакія: «Калі не ўверуеце, што я ёсць, то памраце ў сваіх грахах. Калі вы ўзвысіце сына чалавечага, тады даведаецеся, што я ёсць». Калі Христос сказаў, што Абрагам, ваш бацька, рады быў, што ўбачыць мой дзень, і ўбачыў, і ўсцешыўся, юдэі адказалі: «Табе 50 гадоў яшчэ няма, і ты Абрагама бачыў?» На што Ісус адказаў: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, перш чым з'явіўся Абрагам, я ёсць». Літаральна, я ёсць. Мы можам пераглядзець розныя старазапаветныя месцы, як прыкладам кнігу «Выхад» 3.14 і другі закон 32.39 і прарока Ісаі 33.10. І там жа ўбачым, што Ісус сцвярджаў, што з Богам Яговым ён адзіны. Юдэі вельмі ясна ведалі, што гэтым выразам ён у сапраўднасці сцвярджаў пра сябе. Таму і былі тут жа гатовы яго пабіць камянямі. Згодна з юдэйскім законам, трэба караць любога біжнера з забіваннем іх каменнямі да смерці. Трэцяе. Ісус Христос сцвярджаў, што згодна з Божымі планамі і намерамі, ягоныя прышэсце і місія зусім унікальныя, крытычныя і нязменныя. Духовную службу ён пачаў у Галілеі з ашаламляльнай аб'явай: «Споўніўся час, і наблізілася Царства Божыя. Пакайцеся і веруйце ў дабравесце». Слухачам ён паведаміў, што ўзышла новая эпоха ў стаўленні Бога да людзей. Законы прарокі да Яна Хрысціцеля: «З таго часу Царства Божыя дабравесціцца», ён сказаў. Ён звязаў свае цуды з прыходам Божага царства. «Калі ж пальцам Божым я выганяю дэманаў», ён сказаў, «то прыйшло да вас царства Божае». Ягоныя словы сталіся тым новым віном, якое прарвала старыя мяхі юдаізму. Ісус не раз падкрэсліваў крытычную значнасць сваёй службы ў дачыненні да гісторыі ўсяго чалавецтва. Нулявая гадзіна прыйшла для старазапаветнага габрэйскага народа ў тым сэнсе, што народ ужо прыйшоў да ратавальнага скрыжавання. Словы Хрыста наконт таго гучалі гэтак: «Шчаслівыя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце. Бо кажу вам, што шмат прарокаў і цароў хацелі ўбачыць тое, што бачыце вы, і не ўбачылі, і пачуць, што чуеце вы, і не пачулі». Ён большы за любога, хто прыйшоў раней за яго, большы за Саламона, большы за Йона, значнейшы нават за габрэйскі храм. Стая прычыны, што Христос быў апошнім пасланцом ад Бога, тыя, хто адмаўляецца ад яго, аказваецца самымі вінаватымі. Гэта мы даволі ясна бачым у прыпавесці паганных вінаградараў. Расказваецца, што гаспадар пасадзіў вінаграднік і здаў яго на далейшы дагляд вінаградарам. Гаспадар адправляў вінаградарам сваіх слуг, якія павінны былі вяртацца да яго з пладамі, узятымі ў вінаградніка. Замест таго вінаградары збівалі слугаў, ды адправлялі назад з пустымі рукамі і нават забілі аднаго. Гаспадар рашыў паслаць свайго ўлюбёнага сына, думаючы, што вінаградары пасаромеюцца нешта кепскае зрабіць супроць яго. Калі сын набліжаўся, і вінаградары яго ўбачылі, яны сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемец, хадзем, заб'ём яго, і спадчына будзе нашай». Сына гаспадара тут жа і забілі. Пачуўшы пра гэта, сам гаспадар прыйшоў ды знішчыў вінаградараў і перадаў вінаграднік іншым людзям. З гэтай прыбавесці даволі ясна, што Христос прызначыў сябе тым улюбёным сынам. Ён быў тым апошнім пасланцом, дасканалым прадстаўніком Господа Бога. Юдэі, якія пачулі прыпавесць з вуснаў Ісуса Христа, хацелі арыштаваць яго, але гэтым разам не паспелі. Ісус сцвярджаў, што ён быў апошнім з многіх прарокаў, пасланых Богам ізраільскаму народу. Усе яны былі гнаныя і нават забітыя. Ён сказаў, што пасля таго, як юдэі атракліся ад яго і не хацелі прыняць ды згадзіцца з тым паведамленнем, што ён быў пасланы як тое апошняе слова ад Бога, кроў усіх мінулых гасподніх вяшчальнікаў будзе вылівацца на цяперашняе пакаленне, пачынаючы ад крыві праведнага Авеля да крыві Захар'і. Ён прарочыў разбурэнне любімага яму горада, Єрусаліма, збройнымі сіламі Рыма і дадаў, што ўсё гэта здарыцца з жыхарамі гораду за тое, што ты, Єрусаліме, не распазнаў часу адведзен цябе. Ягонае самае значнае сцвярджэнне аб сваёй місіі зводзіцца да таго, што ён прынёс ды прадставіў чалавецтву новы запавет. Прарок Єремія прарочыў, што Бог своечасово прывядзе ды заключыць новы запавет з ізраільскім народам. А Христос звязаў сваю ахвярную смерць з пачаткам таго новага запавету. Калі пры апошняй вячэры з вучнямі ён прадставіў чашу, той сказаў: «Пейце яе ўсе, бо гэта мая кроў новага запавету, што за многіх праліваецца для даравання грахоў». Абрэйскае паняцце запавету нясе надта глыбокае двухбаковае значэнне, паводле якога Бог праявіў ініцыятыву ў тым, што ўвайшоў у чалавечую гісторыю з пэўнай ласкавай мэтай усталяваць новы спосаб для блізкіх стасункаў паміж сабою і людзьмі. Таму Христос заявіў, што ён таксама праявіў ініцыятыву ва ўстанаўленні запавету паміж людзьмі, менавіта так, як Бог Яхова гэта рабіў з патрыархамі ў падножжа гары Сіная. Кульмінацыйны пункт для ягонных заяваў пра сябе прыйшоў падчас судовага працэсу над ім. Ён стаяў перад юдэйскім сенедрыёнам, і першы святар акрэсліў справу ягонай асобнасці, запытаўшыся ў яго: «Хто ты такі? Замест таго, чым ты займаешся?» Калі пры судовым працэсе не знайшлі абвінавальных доказаў супроць яго, першы святар Каяфа звярнуўся да Ісуса са словамі: «Заклінаю цябе жывым Богам, каб ты сказаў нам, ці ты Месія, Сын Божы?» Ісус адказаў: «Ты сказаў, або просто так». Адказаўшы такім чынам, Ісус пацвердзіў адначасова тры рэчы пра сябе. Па-першае, што ён з'яўляецца сынам дабраславённа, гэта значыць богатворцы. Па-другое, што ён у будучым сядзе праваруч сілы Божай. І па-трэцяе, што ён ёсць сынам чалавечым, які своечасова зноў сыдзе на нябесных воблаках да нас на зямлі, як было прадказана прарокам Даніілам. Усе тры заявы неслі месіянскую важкасць, і іхняе сумеснае значэнне моцна адчувалася і шакіравала прысутных слухачоў. Сярод габрэяў вырас «праваруч сілы Божай» указвала на непасрэдную прысутнасць Бога. Першае святару было б цяжка не зразумець поўнай значымасці і важкасці гэтых словаў, выказаных Ісусам. Вось менавіта па гэтай жа прычыне ён і парваў вопратку на сабе, што юдэйскім законам забаранялася. Магчыма, хтосьці тут жа пытаецца: дык чаму Ісус часамі прасіў, каб ягоныя знаёмыя не пераказвалі іншым, што ён ёсць Месія? Паводле таго, што пішацца ў дабравесцях, ён ясна перад людзьмі не выдзяляў таго, што ён ёсць Месія, пакуль не выступіў перад сенедрыёнам. Ён дазваляў іншым абмяркоўваць гэтае пытанне, але прасіў, каб яны пра гэта нічога такога не казалі іншым. Яму, відаць, падабалася ўжываць меней небяспечны і людзям больш прымальны выраз сын чалавечы. Тэрмін месія нясе надта шырокае значэнне і вядзе да непаразуменняў, і ён ім не карыстаўся, пакуль яго поўнага прызнання не вымагалі. Не можа быць ніякага сумневу ў тым, што ён лічыў сябе месіяй згодна са сваім паняццем гэтага тэрміна. Замест таго, каб ставіць пытанне, ці Ісус сказаў, што ён месія, лепей пераставіць пытанне ў наступнае. Якім месіяй ён сябе лічыў? Стоячы перад Сынадрыёнам, Ісус ні разу не адмаўляўся ад сцвярджэння, што ён ёсць месія, сын Божий і сын чалавечы. Ён нават дазволіў людзям прыгаварыць яго да смяротнай кары за такую заяву. Ці ж гэта ўжо не служыць пераканаўчым сведчаннем аб ягонай упэўненасці ў перакананні, што ён лічыў сябе месіяй?